Luisteraars, ek is baie bly vir die van julle wat van tyd tot tyd vir ons vragies stuur. Ons probeer daarop antwoord as ons tyd het. Ons het nie altyd tyd nie. Maar ook vir die mense wat vandag dalk vir die eerste keer inskakel, baie hartlik welkom. Ons is besig om van Genesis af reg deur te werk tot by Openbaring. Ons het al Genesis klaar gedoen en ons staan nou so na die einde toe van die boek Matteus. Maar kom ons begin dadelik by die 23ste hoofstuk. Die opskrif daarvan is Jesus waarsku teen die skrifgeleerdes en die fariseërs. Toe het Jesus die menigte en sy disippels toegespreek en gesê, die skrifgeleerdes en die fariseërs het die gesag om die wet van Moses te vertolk. Julle moet alles doen en onderhou wat hulle vir julle sê, maar hulle voorbeeld moet julle nie navolg nie, want hulle doen self nie wat hulle sê nie. Nou, dit is, luisteraars, denk ek, baie belangrike ding wat die Here hier sê. Want die fariseërs se tradisies en hulle eie interpretaties van die wet, dit was vir hulle so belangrik, net soos die wet self. En baie van hulle eie wette was wel goed, en dit was ook tot die mense se voordeel partykeer. Die probleem het echter ontstaan, toe die geestelike leiers nommer 1 begin het om die mensgemaakte wette gelyk te stel aan Godse wette. En tweedens het die probleem ontstaan, dat hulle vir die mense gesê het om aan hulle wette gehoorsaam te wees en nie self daaraan gehoorsaam was nie. 'N derde probleem het ontstaan. Die wette is slegs gehoorsaam terwille van 'n vroom vertoon voor ander mense, en nie omdat hulle werklik vir God daardeur wou vereer nie. Die Heer Jesus het gewoonlik nie die dinge wat hulle aan die mense geleer het, veroordeel nie. Nee, hy het hulle veroordeel, omdat hulle skynheilig was. En dink net hoe belangrik is dit vir jou en vir my ook vandag, dat ons so versigtig moet wees, dat ons met ons godsdienst op die mouwe loop. Graag wil hê dat mense moet dink, ons dien die Here, ons is so toegewyd en godsdienstig, en dan is dit eintlik niks anders nie as 'n stuk skynheiligheid, as 'n stuk vorm godsdienst. En dit is wat die Here Jesus afwys. Luister dan van vers 4 en verder. Hulle, dis in die godsdienstige leiers, bind swaar en ondraaglike laste saam en sit dit op die mense se skouers, maar self wil hulle nie 'n vinger verroer om dit te dra nie. Alles wat hulle doen, doen hulle net om deur die mense gesien te word. Hulle maak die gebedsband om hulle voorkop breed en die tossels aan hulle klere groot. Hulle hou van die ereplekke by die feesmaaltye en van die voorste plekke in die sinagoges en op straat deur die mense begroet te word en as rabbi aangespreek te word. Maar julle moet julle nie rabbi laat noem nie. Net een is julle leermeester en julle is almal broers. Moet niemand hier op aarde as vader aanspreek nie, want een is julle vader, die vader in die hemel. Julle moet julle nie leiers noem nie, want een is julle leier, die Christus. Nou luisteraar, hier staan 'n baie belangrike paar opmerkings, want daar was Bybelverse in die gebedsband van die Jode destyds, wat hulle vasgebind het aan hulle voorkop, soms ook om hulle linkerhand gedraai het. Die fariseërs het hierdie gebedsbande gedra, omdat die Here in Exodus 13 by vers 9 en ook by vers 16 gesê het, dat die mense sy woord na aan hulle harte moes dra, en hulle het hierdie opdrag baie letterlik gaan opneem. Hulle het echter hierdie uiterlike teken van vroomheid dikwels net ter wille van 'n uiterlike vertoon van vroomheid gedra. Hoe breër die gebedsbande, hoe meer opsigtelik was dit natuurlik, en hoe vromer was die draer daarvan. En daardeur wou hulle status as vromes onder die mense bevestig. En dit is nou waarteen die Here waarsku. Die Here Jesus het weer eens die skynheilige gesindheid van die godsdienstige leiers aan die kaak gestel. Hulle die skrif wel geken, ja, maar nie daarvolgens gelewe nie. Dit was vir hulle baie belangrik om heilig te lyk, as om werklik heilig te wees. Hulle vroomheid was eerder daarop gerig om deur die mense bewonder en geprys te word. Nou natuurlik, vandag is daar ook nog sulke mense. Weet jy, ek is eintlik bang om dit in die Bybel te lees, want van tyd tot tyd is ek self ook maar so. Ons hou ons daarvan dat die mense sal weet ons is godsdienstig, net soos die fariseers hoor. Ons ken dikwijls die Bybel op baie punte, maar ons laat nie toe dat die Heilige Gees deur die Bybel as 'n instrument ons lewens regtig verander nie. En so was hierdie mense. Hulle het hulle beywer dat hulle Jesus volg, maar hulle het nie geleef volgens die eise van die liefde wat hy gestel het nie. En mense wat so leef, is skynheilig. Ons moet altyd sorg dat ons dade nie ons geloofsoortuiginge gaan weerspreek nie. En daarom is het belangrik dat 'n mens sal raak sien dat ons dikwels hunker, byvoorbeeld sê nou maar in die sakewêreld, na hoë posisies, of in ons eie situasie, posisie in die kerk miskien, of om baie dinge te besit. En dit word gevaarlik, as so iemand dan sy liefde vir sy posisie vir homself belangriker ag as sy loyaliteit teenoor God. En dit is presies wat met die fariseers gebeur het. Jesus is nie gekant teen die leiersposisies nie. Ons het immers christelike leiers nodig, die Bybel leer dit ook vir ons. Maar hy het daarteen gehad, dat so 'n leiersposisie net tot voordeel van die bekleer daarvan gestrek het, en nie tot voordeel van ander mense nie. Daarom sê hy in vers 11, maar die grootste onder julle moet bereid wees om die ander te dien. Wie hoogmoedig is, sal verneder word, en wie nederig is, sal verhoog word. Nou, ons het die vorige keer daaroor gesels in een van ons programme, daarom, ek dink dit spreek ook vir sigself, en daarom gaan ek dit nou daar laat. Maar in aansluiting by die vooraf gedeelte, waar hy die huigelary veroordeel het, wil ek net nog 'n paar opmerkings maak oor die volgende perikoop, hier in Matteus 23 van die 13e vers af. Luister 'n bietjie na vers 13 en 14. Elende wag vir julle, skrifgeleerdes en fariseers, huigelaars, julle sluit die deur van die koninkryk in die mense se gesig toe. Julle gaan self nie in nie, en julle verhinder die wat wel wil ingaan. Nou luisteraar, ek sit er eintlik as ek hierdie verse lees. Want ons is ook maar somtyds so groot voor ander mense. Ons staan ook so groot voor ander mense in ons optrede, dat het dikwels die Here Jesus nie kan sien nie. Nou, vir die mense van sy tyd, spreek die Here baie ernstig aan en hy sê, elende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseers. Om in daardie tyd in Jerusalem 'n geestelike leier te wees, was 'n heel ander saak hoor, as om vandag 'n predikant of 'n pastoor in 'n kerk te wees. Die volk se verhouding met God was die middelpunt van hulle geskiedenis, van hulle kultuur, van hulle elke dag se lewe. En daarom was die geestelike leiers die bekendste mense. Hulle was selfs die magtigste op sekere terreine, die mees gerespekteerde mense onder leiers van almal rondom hulle. En Jesus het hulle so skerp aangeval, omdat hulle sug na nog meer mag, nog meer geld, nog meer status, tot gevolg gehad het, dat hulle God uit die middelpunt van hulle lewens verdring het, en die hele volk agter hulle aangesleep het, op hulle eie dwaalweg. En daarom is vers 15 net so belangrik. Elende wag vir julle, skrifgeleerdes en fariseers, huigelaars, julle trek oor see en land rond om een bekeerling te maak, en as hy dit geword het, maak julle om 2 maal so ryp vir die hel, as wat julle self is. Met ander woorde, die geestelike leiers roep die mense na die Here toe, en dit is natuurlik in orde, maar dan belas hulle die mense met 'n drag van godsdienstigheid, dat die Here Jesus daarvan sê, julle maak hulle eintlik 2 maal so ryp vir die hel, as wat julle self is. En daarom is die Bybel so aktueel vir ons vandag, dat ek moet oppas dat ek nie my godsdienstigheid byvoorbeeld op my kinders wil afdruk nie, maar dat die persoonlike verhouding waarin ek teenoor die Here staan, dat dit die aspek is wat in my lewe baie duidelik na vore moet kom. Die Here Jesus spreek nog meer van hierdie elende uitsprake uit. Luister byvoorbeeld na hierby vers 23. Elende wag vir julle, skrifgeleerdes en fariseers, huigelaars, hy sê dit elke keer. Julle gee tiendes van kruisement, anys en koljander, maar volgens die wet van God, weet dat die swaarste en dit laat julle na. Geregtigheid, barmhartigheid en betroubaarheid. Juist hierdie dinge moet een mens doen en die ander nie nalaat nie. Blinde leiers, julle skep die muggie uit julle beker uit, maar julle sluk die kameel in. Nou, dit is natuurlijk wel moontlik om die fynere punte van die wet te gehoorsaam, wil die Here sê, maar terselfde tyd in jou eie algemene gedrag ongehoorsaam te wees. Een mens kan byvoorbeeld baie nauwgezet wees in die gee van jou tiendes vir die kerk, maar jy weier om een oomblik op te offer om 'n ander mens te help. Om 'n dankoffer te gee is wel belangrik hoor, maar dit beteken verder dat ons erns moet maak van al die ander voorskrifte wat die Here ons gee. Ons moet nie net party uitlig waarvan ons hou en die ander uitlos nie. Kom ons luister na vers 25. Elende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseërs huigelaars. Julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binne is hulle vol hebsug en onmatigheid. Blinde fariseer, maak eerst die binnenkant van die beker skoon, en dan sal sy buitenkant ook skoon wees. Nou wat sou dit beteken? Die Here Jesus het die fariseers en die skrifgeleerdes veroordeel hier, omdat hulle wel uiterlik heilig en vroom was, maar innerlik was hulle korrup en hulle was gierig. En luisteraar, dit is precies wat vir jou en vir my ook nog vandag kan bedreig. As Christenskap net 'n vertoning vir ander mense is, dan is dit dieselfde as 'n beker wat net aan die buitekant gewas word. As jy voortdurend bekommerd is oor wat ander mense van jou sal dink, en het gaan net oor wat hulle sal dink van jou, dan moet jy jou hand in eie hart steek, want as ons eers van binne skoon is, dan sal ons reinheid ook na buite nie valse vertoon wees nie. Kom ons kyk vir 'n oomblikkie na die Here Jesus se uitspraak hier in vers 35. Daar sê hy: "So sal julle verantwoordelik wees vir die bloed van al die vromes wat op die aarde uitgestort is, van die bloed van die onskuldige Abel af tot by die bloed van Sagaria die seun van Berekia, vir wie julle tussen die tempel en die altaar vermoor het. Dit verseker ek julle, die straf vir al hierdie dinge sal op die mense van vandag neerkom." Nou luisteraars, dis 'n geweldige sterk uitspraak, nê? Want Jesus het hier baie kortliks verwys na die martelaars van die Ou Testament, en hy noem ten minste twee, naamlik Abel en Sagaria. Sagaria, sal jy onthou, was die seun van die priester Jojada, wat hier die volk op vals aanklagte doodgemaak is, in 2 Kronieke 24, ons lees by die 21ste vers daarvan. En die profeet Sagaria, wie sy vader Berekia was, ons lees van hom in Sagaria 1:1, sy naam word nou skynbaar hier verwissel met die naam van die seun van Jojada. Wat is die punt? Die punt wat Jesus wil maak, is dat Sagaria, die seun van Jojada, 'n goeie voorbeeld is van 'n man van God, wat doodgemaak is deur mense wat voorgegee het dat hulle kinders van God is. Dit is dus baie belangrik dat jy en ek ook in ons optrede elke dag na ons eie lewe sal kyk. En daarom gaan ons nou 'n bietjie stilstaan by Jesus se klag oor Jerusalem. Maar voordat ek dit doen, wil ek net eers so klein bietjie agtergrond gee. Die Here Jesus wil natuurlik graag altyd sy volgelinge by hom hou en beskerm ook, maar hulle wou hom nie destyds altyd toelaat om dit te doen nie. En jy moet onthou, hy wil vir jou, vir my ook beskerm. As ons maar net bereid sal wees om na hom toe te gaan, nou gebeur het ongelukkig so dikwels, dat 'n mens seer kry, en jy weet nie, waar moet jy gaan hulp soek nie. Ons verwerp in 'n sekere sin somtyds Christus hulp, want ons wil nie aanvaar dat hy die antwoord het op al ons probleme nie. Maar wie ken nou eintlik ons behoeftes beter as hy? Hy wat so volledig mens kom word het onder ons. Jy moet onthou dat mense wat hulle tot die Here Jesus wend, elke keer ontdek dat hy hulle meer en hulle beter kan help en kan vertroos as enige ander persoon op aarde. En daarom sal ek bly wees as jy nou saam met my ook luister na die volgende klein perikoop hier aan die einde van Matteus 23. Nou kan jy sê, dit is miskien so bietjie van toepassing op destyds, maar het gaan vir ons oor die beeld wat die Here hier gebruik het, en jy gaan nou agterkom wat die beeld is wat hy gebruik het. En ek gaan sommer vir jou ook so bietjie agtergrond gee, want miskien het jy 'n hoender in die oond vir vandag, as die ander mense ook by die huis kom. So luister na hierdie gedeelte, dan vertel ek jou so tussen hakies ook sommer so bietjie van hoenders, as ons hierdie gedeelte nou gaan behandel. Ten slotte wil ek graag so 'n paar praktiese opmerkings maak oor die laaste perikoop hier in Matteus 23 vers 37 tot aan die einde. Ek gaan dit vir jou lees. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die boodskappers stenig wat aan jou toe gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak, soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke by mekaar maak, maar julle wou nie. Kyk, nou word julle stad as puinhoop aan julle oorgelaat. Maar ek sê vir julle, julle sal my van nou af sekerlik nie sien nie, totdat die dag kom wanneer julle sal uitroep, loof hom wat in die naam van die Here kom. Ek wil baie prakties wees oor hierdie paar versies. Laat ek so begin. Ek het juist nou die dag by iemand huisbesoek gedoen, waar drie hoendertjies in die tuin rondgeloop het, en dit het my daaraan herinner, dat iemand ook vir ons kinders een keer 'n kapok hennetjie gegee het met 6 kuikens. Dalk luister die persoon selfs vandag na al die jare na hierdie program. Nou, aanvanklik was dit baie prettig, maar later het die hoenders in die akkerbome in die laan gesit, daar waar ek toe predikant was. Of hulle het oor die draad gevlieg, soggens vroeg, en die ou mense langs in die ouet huis gepla met hulle gekraai. Iemand het vir ons die raad gegee en gesê, man, sit die hane in 'n doos, want as hulle hulle nekke nie kan reguit maak nie, dan kan hulle ook nie kraai nie. Maar ek het baie keer gedink, die hane het seker op hulle seie gelê, want soggens vroeg het hulle al gekraai, laat die aarde weer galm. En later wou ons half ontken dat het ons hoenders is, maar nou ja, almal het geweet, het is ons hoenders. Terloops, luisteraar, het dit jou al ooit opgeval dat ons nooit in die Ou Testament van hoenders lees nie? En daar is natuurlik 'n rede daarvoor. Die hoender kom oorspronklik van Indië af. Dit was maar eers so teen die 5de eeu voor Christus omtrent, dat het via Mesopotamië en Persië in Palestina bekend geraak het. En dit is dan ook die rede waarom ons nooit in die Ou Testament van hoenders lees nie, want dit was nog vir die mense van die Ou Testament heeltemal onbekend. Dis maar eers die Nuwe Testament dat ons met hoenders kennis maak. Nou, in die Nuwe Testament lees ons by net 2 geleenthede van hoenders. Die een is die geleentheid in Matteus 23. Jesus was op sy intog op pad Jerusalem toe. En op 'n stadium het hy teen die hange van die Olyfberg vertoef en toe het hy oor hoenders gepraat. En dit was toe hy oor die onbekeerlikheid van Jerusalem gepraat het, hier in Matteus 23 by vers 37. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die boodskappers stenig wat in jou te gestuur is, hoe dikwels wil ek jou kinders by mekaar maak, soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerk by mekaar maak, maar julle wou nie. Nou daarmee, luisteraars, het hy die beeld van die hoenders gebruik om vir jou en vir my ook te leer dat 'n mens mag skuilings soek by God. Dat God het eintlik graag wil hê dat ons by hom sal gaan skuilings soek. Toe was die hoender die beeld van veiligheid by God, van beskutting teen gevaar. Want jy sien, elkeen wat erken dat Jesus die Here van sy lewe is, kan en mag natuurlik by hom gaan skuilings soek. Miskien is jy een van die mense wat vandag na ons program luister en wat miskien self daar by jou huis sit, wat 'n baie spesifieke behoefte daarin het om net weer 'n slaggie onder die vlerk van die Here te mag kom inkruip. Luister, jy mag dit regtig met vrymoedigheid doen, want by die man van Nasaret is jy altyd welkom. Om die waarheid te sê, Lukas 15 sy eerste 2 verse sê, die tollenaars en die sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die fariseers en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet selfs saam met hulle. O, of jy 'n ongeredde sondaar is, wat tot bekering wil kom, en of jy reeds 'n geredde sondaar is, wat maar net weer 'n slag by die Here Jesus wil kom skuiling soek. Ek wil vir almal van julle sê, die Bybel sê, julle en ek, ons is almal so welkom aan die voete van die Here. Maar, In ons geleese gedeelte is die hoender wel die simbool van skuiling, maar in Johannes 18 is dit precies die teenoorgestelde betekenis wat na vore moet kom, want daar is die hoenderhaan die teken van die verloning van Jesus, van 'n mens wanneer hy 'n streep trek deur sy verhouding met die Seun. Eintlik is dit die doodgewone prentjie van 'n klompie mense wat hande wrywend langs 'n vuurtjie staan, daar in Johannes 18. Hulle staar in die kole en ek wonder baie kere waaroor hulle gepraat het. En dan in die 25ste vers, as jy daar sou gaan lees in Johannes 18, dan vertel die Bybel daar dat Simon Petrus, dis nou die ou met die groot mond, ook daar gestaan het. En skielik is die mense wat na hom kyk, sy oë vir hom warmer as die gloed van die kole in die houer. Maar eintlik is dit hulle woorde wat hom brand, daar in vers 25. Jy is toch nie ook een van sy disippels nie, sê die ou meisiekie. Nou, miskien was dit juist die spanning van die afgelope klompie ure wat hom laat antwoord het. Dalk was dit die vrees vir die Jode. Hoe sal ons weet? Nee, ek is nie. En dan sê hy daar die verhaal onthou hoe allemaal verder in die vuur bly kyk. Behalwe een ouse kop wat dadelik aan die werk gaan. En daar vertel vers 26 wie dit was, 'n slaaf van die hoëpriester. Hy staan in top ook oor die wonderlike genesing van sy familielid Malchus, sy oor die vorige aand. Die is mos in Getsemane afgekap en toe sommer net weer daar op die plek deur die Here Jesus genees. Het ek jou dan nie in die tuin by hom gesien nie? Vra hy na rukkie se ding vir Simon. En is dan dat Petrus weer sy kop skud en ontken dat hy daar was. En ons lees nog 'n slag van 'n hoender. Hierdie keer nie 'n kuikentjie nie, maar 'n hoenderhaan. Toe hy sy geluid maak en hy kraai, was die koel deur die kerk. Die woord was uit. Petrus het die punt gesit agter die 3 male verloning van die meester. Nou was die hoender nie meer 'n teken van 'n toevlug tot die Here Jesus, soos een keer van tevore nie. Nie meer 'n teken van erken dat 'n sonder mens by Jesus veilig is nie. Nee, nou word die hoender 'n teken van die ontkenning dat Jesus die Here van jou lewe is. Dit is net soos die kruis, hoor. Dit vertel my ook van ten minste 2 moontlikhede, erken of ontken. En dit is wat ek graag in hierdie gedeelte net vir jou wil uitwys, vir jou weer wil oproep, as jy sê jy's 'n Christen, dat jy regtig jou sal laat roep deur die Here, kom skuiling soek aan sy voete wanneer dit nodig is, onder sy vlerk, om die beeld van die hen te gebruik. En dat jy versigtig moet wees dat die hoender in jou lewe ook op 'n dag 'n teken kan word van 'n haan wat kraai, omdat jy die Here Jesus verloon. Luisteraars, en op daardie noot vandag, dink ek waar die Bybel vir ons waarsku om nie te ontken dat ons aan hom behoort nie, maar te erken. Iemand het vir my 'n interessante vraagie ingestuur rondom die betekenis van Markus 9 by vers 41. Daar staan, elkeen wat vir julle 'n beker water te drinke gee, omdat julle aan Christus behoort, hy sal beslis die beloning daarvoor kry. Dit verseker ek julle. Nou is die vraag, hoe moet ons dit nou sien? Ek dink, dit was 'n baie belangrike gebaar destyds van gasvryheid, om juist vir iemand 'n water te gee om te drink. In 'n warm en 'n dorre woestynagtige land, soos wat Palestina in baie opsigte is, is dit natuurlik baie goed te verstaan. En daarom kon die mense begryp, dat toe die Here Jesus ook byvoorbeeld in Matteus 10 vers 42 gepraat het van 'n beker koue water aan iemand gee, hy 'n besondere weldaad daarmee bedoel het. Dit gaan dus hier oor niks meer of iets dieper as jy dit so wil formuleer nie. Dit gaan oor die erkentlikheid, die waardering vir iemand anders, 'n weldaad wat jy aan iemand anders bewys wat altyd die Here 'n glimlag op sy gesig laat kry. Ek dink nie daar sit iets meer as dit in nie. Tot volgende keer groet ek jou in die wonderlike naam van onze Here. Tot dan, tot ziens.